nogali kopumā iesākās labi, varbūt pat varbūt necerēts labi, jo iepriekšējās dienas bija mazliet apslimis, līdz ar to arī starts Igaunijā bija mazliet uz jautājumu zīmes, bet jā, nolēmām tomēr startēt, lai arī nezaudētu varbūt svarīgos punktus kopvērtējuma cīņā, bet jā, līdz ar to sprints padevās varbūt labākā gaidīju par otro dienu, tā varbūt neizdevās kā vēlētos, bet jā, arī pats varbūt bija vainīgs pie taktiskā snieguma, kur nenobraucu tik labi kā vajadzēja, bet jā, tādas sadzīvības, bet pēdējo dienu vērtēju, domāju, kā ar pozitīvu zīmi.
Mm. Teic, ka bija apslimis, bet šonedēļ jau arī sacensības Madonā, kā tagad vispār jūties?
Šonedēļ jau daudz labāk, un tā kā trenējos, un ceru būt salīdzinoši labā formā, tā kā cerams, ka šonedēļ viss būs labi.
Jā, nu pārējot uz starpsezonas tematu, pastāst, kā esi šovasar trenējies, kādas treniņu nometnes tev ir bijušas un jā, kā vispār esi pavadījis šo vasaru?
Vasaras lielāko daļu esmu pavadījis Igaunijā, trenējoties ar Igaunijas izlasi kopā, kuru vadāju es Rehamā, arī mans jau pagājušās sezonas treneris. Mm. Jā, līdz ar to pārsvarā visas nometnes ir notikušas Igaunijā, Otepē. Vienu nometni aizvadījām arī Zviedrijā, kur slēpojām slēpošanas tunelī. Tā kā, jā, bet pārsvarā esam trenējušies Igaunijā šovasar.
Salīdzinājumā ar iepriekšējām vasarām es kaut ko pamainījis mazliet savā treņu procesā? Ir kaut kāds izmaiņas?
Jā, šovasar diezgan izteikti daudz specifiskāk strādājam tieši spēka treniņiem, kur mums arī piesaistītas fiziskās sagatavotības treneris, kas strādājas ar Ķīnas izlasi iepriekš. Līdz ar to sava veida specifika ir mums tieši spēka treniņos un tā kā tur tiešām savādāk strādājam nekā iepriekš.
Mm. Tavā darba dzīvē arī nekas nav mainījies, joprojām esi energoautora amatā.
Jā, vēl joprojām esmu, arī šodien strādāju, tā kā, jā, nekas nav mainījies un turpinu darboties arī šajā jomā.
Jā, par gaidāmo ziemas sezonu ir jau tev kaut kāds plāns attiecībā uz sacensību grafiku, varbūt ir jau kāds konkrēts arī pasaules kausa posms ieplānots, kur tu varētu startēt?
Noteikti sezonas, pasaules kausa sezonu sākšu Somijā Rukā, tas ir noteikti ieplānots jau, domāju, kad arī šogad nedosimies uz Norvēģiju, kas salīdzinoši dārgs posms, bet jā, pēc tam jau ir Alpu posmi, kuros gan jau arī startēšu, un tad es domāju, kad kā minimums trīs pasaules kausa posmi līdz jaunajam gadam noteikti tiks aizvadīti.
Mm. Tad, principā, varētu mēs redzēt tevi pasaules kausa tikpat bieži, kā arī pagājušajā sezonā pirms olimpiskajām spēlēm?
Jā, noteikti.
Jā, nu ārpus pasaules kausa posmiem?
Šobrīd tas vēl nav tik aktuāls temats, arī kalendārs īsti nav pilnīgs, bet mēģināšu noteikti aizvadīt nacionālos čempionātus, kā arī varbūt kādu igauniešu čempionātu nobraukšu.
Jā, un tad pašas tuvākās sacensības jau šonedēļ tepat Madonā, pasaules kausa posms roller slēpošanā. Kā jūties pirms šī svarīgā starta mājas trasē un arī pie vietējiem līdzstējiem?
Jā, nu, it kā jūtos diezgan labi. Protams, kad atbildīgi starti, jā, savu, teiksim, mājas trasē un tomēr tie ir savi līdzstēji, kuru priekšā braukšu. Tā kā atbildības nasta ir salīdzinoši liela, bet šobrīd uztraukumu vēl neizjūtu. Domāju, ka vakara gaitā gan jau varbūt kaut kāda maza mandrāža ienāks, teiksim, vēdera rajonā, bet, kopumā es domāju, ka jābūt četrām labām sanadzību dienām, interesantām dienām, un tad jau tikai jābrauc.